trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Seara aceasta voi începe predica într-un fel neobișnuit, printr-o invitație, o invitație la șura mare. Începând cu mâine seară și până vineri seara, în fiecare seară de la ora 7, de la ora 19, avem organizate seri de rugăciune speciale pentru botez cu Duhul Sfânt și pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Vă invităm să fiți alături de frații din șura mare la acest timp de rugăciune și Domnul vă va binecuvânta fiind acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și acum să trecem la subiectul nostru. Suntem la a 16-a lecțiune a studiului nostru biblic legat de Cartea Apocalipsa și vremurile de pe urmă. Și în lecțiunea trecută am vorbit despre răpirea bisericii, aducând în atenția noastră mai multe elemente practice legate de modul în care se va întâmpla acest eveniment și în special care sunt acele lucruri care se vor petrece în ziua revenirii Domnului Iisus. Cuvântul a fost foarte clar în prima epistolă a lui Pavel, în capitolul 4, prima epistolă către Tesaloniceni, și evenimentele acelea vor fi evenimente care vor însemna pentru cei credincioși o mare izbăvire. Dumnezeu să ne ajute să putem fi parte a acelor evenimente. Amin. Începând cu seara aceasta, în șirul lecțiunilor noastre biblice vom aborda un aspect foarte controversat și în același timp delicat legat de momentul în care va avea loc răpirea bisericii. Nimeni să nu aștepte să putem să fixăm date calendaristice, așa ceva este imposibil din punct de vedere biblic. Dar la ceea ce ne gândim când zicem aceasta, ne referim la răpirea bisericii în raport cu necazul cel mare. Va trece oare biserica Domnului Iisus prin marele necaz care va veni peste pământ la sfârșitul vremurilor sau nu va trece? Va fi răpită biserica înainte acestei vremi a mâniei lui Dumnezeu și a marelui necaz sau biserica Domnului va trece prin necazul acesta, va fi răpită undeva pe parcursul sau la sfârșitul acestui necaz? Care este adevărul biblic legat de această problemă, de această întrebare? Sigur că a da răspuns acestei întrebări nu este ușor și în gândirea creștină, în comunitățile creștine, sunt cel puțin patru poziții pe care le vom vedea la momentul potrivit și ele au argumente biblice. Sigur că noi avem o concepție a noastră, o credință a noastră pe care o argumentăm biblic și care o considerăm fiind adevărată, dar un studiu obiectiv asupra cuvântului Domnului presupune și observarea celorlalte păreri, cântărirea argumentelor acelor păreri și dacă este ceva de îmbunătățit, atunci îmbunătățim. Deci, lecțiunea din seara aceasta am numit-o răpirea bisericii, poziții biblice și în mod particular vom vorbi despre o poziție biblică ce se numește post-tribulaționism sau concepția conform căreia biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare. În atenția noastră vor fi mai multe lucruri și primul dintre ele, planul lui Dumnezeu cu lumea aceasta. Ca să înțelegem aceste poziții biblice, este necesar să avem pusă baza. Care este planul lui Dumnezeu cu lumea aceasta? Sau, din punct de vedere profetic sau escatologic, și facem acum o paranteză, cuvântul escatologie înseamnă, din limba greacă, escatos, ultimul sau ultimele, logos, cuvântul. Cuvântul despre evenimentele de pe urmă. Și când veți auzi folosindu-se cuvântul escatologie, să știți că se referă la învățătura biblică legat de evenimentele sfârșitului. Deci, care sunt aceste evenimente prevăzute în cuvântul Domnului și care constituie planul lui Dumnezeu? Sunt cel puțin 6 sau 7 evenimente. Evenimentele de dinaintea răpirii bisericii, adică semnele de dinaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Apoi, răpirea bisericii este un eveniment care trebuie să se consume în viitor. Apoi, necazul cel mare este un alt eveniment care este de așteptat în viitor. După aceea, a doua revenire a Domnului Iisus Hristos, un alt eveniment care stă în fața noastră. Împărăția de 1000 de ani, judecata și eternitatea, veșnicia. Deci, evenimentele care stau în fața noastră, ca prorocii biblice și care trebuie să se împlinească, sunt semnele din imediata revenire a Domnului Iisus, și aici menționăm două semne foarte importante. Apostazia generală, deci lepădarea de credință a multora, și apoi pregătirea pentru religia sau biserica ecumenică. O biserică universală, una singură, fără bariere confesionale. Și observăm că se fac mari pregătiri încă de pe acum, sub ochii noștri. Când vom ajunge să vorbim despre acea femeie numită în cartea Apocalipsa curva cea mare, atunci vom înțelege mai multe legat de această pregătire a unei biserici sau unei religii ecumenice pe plan mondial. Dar revenim, evenimentele sunt acestea. Semnele, răpirea bisericii, necazul cel mare, a doua revenire a Domnului Iisus, împărăția de 1000 de ani, judecata și veșnicia. Țineți minte această desfășurare, aceste evenimente trebuie să se întâmple. Acum toată discuția noastră este legat de când va avea loc răpirea, în raport cu necazul cel mare, în timpul necazului cel mare, înaintea lui, după el, la sfârșitul lui, când oare? În al doilea rând, poziții teologice diferite cu privire la răpire. Sunt patru poziții principale. Prima poziție se numește post-tribulaționism. Termenul acesta vine din limba latină, tribulatio. Tribulatio înseamnă necaz sau vreme de mare necaz, de mare încercare. Post-tribulaționism înseamnă după necazul cel mare. O altă concepție se numește mid-tribulaționism. Adică biserica va fi răpită la mijlocul necazului cel mare, după 3 ani și jumătate de la începerea acestui necaz. A treia concepție se numește pretribulaționism. Biserica va fi răpită înaintea necazului mare. Și mai există o concepție foarte, foarte interesantă și aceasta, teoria răpirii parțiale a bisericii. Adică răpirea bisericii va avea loc în mai multe faze. Se va începe chiar de la începutul necazului mare și ori de câte ori Domnul va găsi pe cineva pregătit pe pământ, va veni și îl va lua. Este și această opinie și foarte interesant, are argumente. Unul dintre ele este, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Până când? Până se pregătește, continuă concepția aceasta. Dar ca să ne înțelegem și mai bine, eu am pregătit o planșă, așa cum am pregătit-o eu, o să vă spun acum ceva legat de planșa aceasta. Nu vreau deloc să evidențiez, talentul meu în desen. Mi-aduc aminte acum de un concurs care a avut loc între mari pictori al lumii. Au fost convocați mai mulți pictori, fiecare să pregătească o lucrare care se reprezinte, și s-a făcut apoi un concurs între lucrările lor. Și era un pictor cu numele Albertus și pictorul acesta n-a pregătit niciun tablou. Și când i s-a cerut să pregătească tabloul, el, care era foarte spontan, că așa sunt geniile de multe ori, s-a ridicat în picioare, zice, n-am pregătit nimic, am venit și eu, dar îl am acum. S-a dus la tablă, era o tablă acolo, a luat o cretă în mână și a făcut un cerc, repede a pus un punct în mijloc și a zis să vină cineva cu compasul. Era perfect cercul și i s-a dat premiul. Acum eu nu sunt Albertus, eu sunt fratele Nelu și înțelegeți slăbiciunile și mai puțin slăbiciunile mele. Sunt aceste concepții puse acolo ca să înțelegem mai bine prin comparație. Deci prima, pretribulaționismul, răpirea înaintea necazului mare. Acolo unde este cruce, este vorba de moartea și învierea Domnului Iisus, acolo unde începe să coboare săgeata aceea și să se ridice iarăși, este momentul răpirii, 7 ani, perioada necazului cel mare și întoarcerea Domnului a doua oară, la încheierea necazului cel mare, încheierea după aceea, începutul împărăției de 1000 de ani și eternitatea. Un pic mai sus. Observați, vă rog, prin comparație, un pic și mai așa, prin comparație cealaltă teorie, mid-tribulaționismul, răpirea bisericii nu are loc la începutul celor 7 ani de necaz, ci are loc în mijlocul celor 7 ani de necaz. Aceasta este mid-tribulaționism. A treia părere, puteți să comparați cu a doua, post-tribulaționismul, răpirea bisericii la sfârșitul perioadei de 7 ani de necaz mare. sunt acolo marcați între cele două segmente, între cele două linii, 7 ani, răpirea având loc la sfârșitul necazului cel mare. Și ultima părere, pe care de asemenea o puteți privi comparativ cu penultima, teoria răpirii parțiale a bisericii, este vorba de mai multe intervenții ale Domnului Iisus în perioada celor 7 ani, de alegere, de ridicare la cer a celora pe care îi va găsi la acel moment pregătiți. Și apoi va culmina cu o revenire a Lui în slavă la sfârșitul celor 1000 de ani. Este puțin exotică concepția aceasta și când o vom studia, vom cunoaște mai multe detalii. Mulțumesc! În continuare vom avea în atenție această concepție numită post-tribulaționism sau răpirea bisericii la sfârșitul necazului cel mare. Teza aceasta sau teoria aceasta susține că biserica va trece prin această vreme de necaz mare. Va avea parte de acele încercări, dar biserica va fi păzită de Dumnezeu, ocrotită de Dumnezeu, într-un mod cu totul special. Însă ea va trece prin necazul acela, spune această concepție. Răpirea bisericii va avea loc la sfârșitul acestei perioade. Mulți în acea perioadă se vor lepăda de credință, spune concepția aceasta, și de aceea Domnul întreabă: și când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Da, dar puțină. Toată această concepție evită să folosească termenul răpire și foarte interesant de observat este că în ceea ce privește interpretarea Scripturii, alege să interpreteze de multe ori simbolic și nu literal multe texte. Care sunt argumentele pe care se bazează această concepție? Aș vrea să observăm în seara aceasta 4 argumente mai importante dintre multele, deci 4. Primul este argumentul istoric. Ce spune argumentul acesta? Argumentul este următorul. Poziția, spun ei, conform căreia biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, nu este credința bisericii din toate vremurile. Concepția aceasta a apărut doar în secolul XIX. Și este așa, a fost adâncită și studiată mai mult începând cu secolul XIX. Și atunci, argumentul este următorul. Dacă acesta este adevărul, că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, cum se face că Dumnezeu n-a descoperit bisericii lui 1800 de ani adevărul acesta, ci numai la sfârșit, de la secolul XIX încoace? Putea el, Domnul, să lase biserica lui fără cunoașterea acestui adevăr atât de important? Și răspunsul post-tribulaționiștilor este nu. Și argumentul lor continuă. În secolul XIX, spun ei, au apărut o serie de învățături eretice. Mormonismul, Marturii lui Jehova și tot felul de învățături eretice noi, care se caracterizează prin scrieri care sunt puse la nivel de autoritate cu Sfânta Scriptură. Și zice, tocmai pentru că au apărut în secolul XIX, asta nu înseamnă că sunt și bune. Și îi spun, sunt greșite. Și zicem așa? Și atunci, prin analogie, și teoria aceasta, conform că biserica va fi răpită înaintea necazului mare, este greșită pentru că este nouă. Nu este credința bisericii din toate timpurile. Cum răspundem argumentului acestuia? Răspunsul nu este complicat deloc. Este simplu. Pe de o parte, nu este adevărat că această credință că răpirea bisericii va avea loc, are loc la începutul necazului mare. Învățătura aceasta nu este numai de la secolul XIX încoace. Credința aceasta a fost credința multor părinți bisericești și nu e vreme să-i numim acum. Pe de altă parte, când ne uităm în istoria gândirii creștine, observăm o evoluție a gândirii creștine funcție de problemele care au apărut pe parcurs. De exemplu, în secolul II, în secolul III, creștinii au fost mult persecutați și prigoniți. Erau numiți canibali, de exemplu, pentru că interpretau, era vorba de cina Domnului, mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Și păgânii au zis, ăștia sunt canibali despre creștini. Și persecutau. A trebuit să se ridice Tertulian, a trebuit să se ridice mulți apologeți, Justin Martirul și alții, și să scrie cărți în care se explice că nu e așa. După aceea, în secolul III, în secolul IV, s-a vorbit despre învățătura despre Dumnezeu, pentru că au apărut erezii care au învățat fals legat de învățătura despre Dumnezeu. În secolul 4 și în secolul 5, învățătura despre Domnul Iisus Hristos a fost afectată de o serie de erezii, cum a fost arianismul, eutihianismul, nestorianismul și altele și altele. Și atunci s-au ridicat bărbați, oamenii lui Dumnezeu, care au dezvoltat învățătura biblică legată de Domnul Iisus Hristos, în secolul 4, în secolul 5. Apoi în secolul 6, în secolul 7 s-a pus problema să se așeze bazele credinței în ce privește antropologia, relația omului cu păcatul, cu Dumnezeu și multe altele. Și atunci s-au scris acele lucruri. Mai târziu, în secolul 16, a venit Luther, care a repus bazele mântuirii prin credință. Și ce vom zice? Dacă numai în secolul 16 s-a vorbit despre asta, înseamnă că nu e adevărat. Așa? Nu! Au apărut erezii și învățături false și oamenii lui Dumnezeu au trebuit să ia poziție și să dezvolte învățăturile, scripturii legate de acel subiect. În secolul 19 avem de a face cu o explozie a învățăturilor eretice legate de a doua revenire a Domnului Iisus. Atunci au spus martorii lui Jehova că Domnul revine și au numit un an. Și multe grupări de acestea au apărut. Și oamenii lui Dumnezeu s-au plecat asupra Scripturii, interesul față de prorociile din vremurile de pe urmă a fost foarte mare și așa s-a dezvoltat învățătura biblică, conform căreia răpirea bisericii va avea loc înaintea necazului cel mare. Așa că răspunsul dat argumentului istoric este simplu. Al doilea argument este un argument foarte interesant și acesta, argumentul împotriva iminenței venirii Domnului Iisus. Ce înseamnă iminența revenirii Domnului Iisus? Adică Domnul vine în orice moment, așa spune învățătura aceasta. Deci credința bisericii din Noul Testament și numai din Noul Testament, a bisericii Domnului din toate vremurile, este că Domnul Iisus Hristos poate să revină în orice clipă. Aceasta este credința noastră. Poate să vină în orice moment Domnul Iisus. Așa a crezut Pavel, așa a crezut Petru, așa a crezut Ioan, așa ne-a învățat Domnul Iisus când a zis: iată, eu vin curând, fiți gata, vegheați. Domnul poate să vină în orice moment. Dar post-tribulaționiștii au un argument tocmai împotriva acestei credințe. Și argumentul este următorul. Sunt în Scriptură texte legate de semnele revenirii Domnului Iisus. Înainte semnele și apoi revenirea. Și așa este. Sunt apoi texte, i-a spus Domnului Pavel, lui Petru: Petre, vine vremea când altul te va încinge, te va lega și te va duce unde nu vei voi tu. Și pentru Petru a fost foarte clar că el trebuie să moară înainte să vină Domnul. Biserica a spus, întâi să moară Petru și apoi vine Domnul. Și Petru e lângă noi, deci nu poate veni până nu moare. Lui Pavel i s-a prorocit că trebuie să meargă la Ierusalim, acolo va fi legat, se va duce și va sta în fața cezarului. Deci iată că întâi să se împlinească astea și apoi răpirea. Observați raționamentul? A spus Domnul, va veni ziua în care piatră pe piatră din templul din Ierusalim nu va mai sta. Întâi să se dărâme Ierusalimul și apoi răpirea. Și argumentul a fost simplu. Cum răspundem noi acestui argument? În două feluri. Pe de o parte, toate aceste semne și toate aceste profeții n-au făcut altceva decât să creeze interes în viața bisericii cu privire la revenirea Domnului Iisus, pe de o parte. Pe de altă parte, profețiile acestea au fost profeții, cele legate de Petru și cele legate de Pavel și cele legate de Ierusalim, au privit locuri și persoane și n-au fost un mesaj către tot poporul lui Dumnezeu. Trebuie să facem diferență între mesajul lui Dumnezeu către o persoană și mesajul lui Dumnezeu către un popor. Lui Avram Dumnezeu a zis, te voi face o binecuvântare, ieși din țara ta, din seminția ta, din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dar asta a spus lui Avram, asta nu este valabilă pentru toți, numai pentru Avram. Și atunci facem diferență între asta și mesajul general. O altă observație. Și Pavel și Petru au învățat că revenirea Domnului Iisus poate să aibă loc în orice clipă. Aceasta a fost credința lor. Și atunci este simplu. Dar să privim următorul argument. Următorul argument este un argument de comparare a textelor. Este vorba Matei 24 și 1 Tesaloniceni 16. Eu vreau să pun o întrebare acum. Câți dintre dumneavoastră aveți Biblia cu dumneavoastră la biserică? Mâna sus sau Biblia sus? Foarte multe persoane. Mă bucur și Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă invit să deschideți în Matei capitolul 24 și să deschideți și în 1 Tesaloniceni capitolul 4. Și vom compara acum textele acestea și argumentul post-tribulaționist este următorul. Între aceste două texte sunt foarte multe asemănări. În 1 Tesaloniceni este vorba clar de răpirea bisericii și în Matei 24 este vorba clar de revenirea Domnului Iisus la sfârșitul necazului mare. Și obiectivul este, observând asemănările, Domnul e vorba de același lucru și se întâmplă în același moment. Să observăm asemănările. Matei 24 cu 31 și Matei și 1 Tesaloniceni 4 cu 16 au în comun 24 cu 31 citim. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la marginea cerurilor până la cealaltă. Și în 1 Tesaloniceni 4 cu 16 este scris și însuși Domnul cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar apoi noi cei vii care vom fi rămas la clipeala ochiului vom fi schimbați și împreună cu ei vom fi înălțați, vom întâlni pe Domnul în văzduh, vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Elementul comun este înger. În Matei 24 și în 1 Tesaloniceni 4 este vorba de înger, care este prezent acolo în evenimentul acela. Un alt element comun este versetul 30 din Matei 24 și versetul 16 din 1 Tesaloniceni 4, termenul nor. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, iar după aceea, și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului. Și în 1 Tesaloniceni 4, biserica este tot acolo, împreună cu Domnul. Un alt element comun este termenul trâmbiță. Cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu. Și în Matei 24, cu trâmbița răsunătoare. Și un alt element comun este ideea de strângere a credincioșilor. Și în Tesaloniceni, și în Matei 24, scopul intervenției Domnului Iisus este să-i strângă pe credincioși. Și atunci, unul care crede că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare, va arăta că sunt aceste elemente comune. Și faptul că sunt elemente comune arată că biserica va fi răpită atunci, la sfârșit. Marea întrebare este cum răspundem. Dacă putem răspunde. Vă invit la o observație amănunțită a acestor două texte. Pentru că în cuvântul Domnului trebuie să privim cu deamăruntul toate detaliile. Cum se zice? Cu deamănuntul sau cu deamăruntul? Un lingvist îmi spune asta acum. Cum e? Mulți lingviști avem. Bun, să continuăm. Cu toate că sunt multe elemente comune, totuși sunt multe diferențe. Și aș vrea să observați diferențele. 1 Tesaloniceni 4 cu 16 vorbește despre noi și zice noi vom fi răpiți în nori. Cine sunt prezenți în nori? În 1 Tesaloniceni 4. Noi, credincioșii, noi vom fi răpiți în nori. Iar în Matei 24, fiul omului va veni pe nori. Cine e prezent în Matei 24 pe nori? Domnul Iisus. O diferență? O altă diferență? 1 Tesaloniceni 4 cu 17 spune că fiul omului, nu zice că fiul omului este în nori, ci vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Deci, dincolo de nori. Pe când în Matei 24 cu 30, Domnul și cu sfinții sunt în nori. O altă diferență. Apoi încă una. Matei 24 cu 31. Cine sunt cei care strâng pe sfinți? Îi adună la oaltă. Deci, și vă va trimite pe îngerii, câți îngeri? Mai mulți îngerii. Cu trâmbița răsunătoare, deci mai mulți îngeri purtând aceste trâmbițe răsunătoare, fiecare câte una. În 1 Tesaloniceni 4 cu 16 zice, însuși Domnul cu glasul unui arhanghel, nu mai mulți îngeri, și cu trâmbița lui Dumnezeu. Nu trâmbițele îngerilor, ci trâmbița lui Dumnezeu. Observați diferențele. Așa trebuie studiat cuvântul Domnului. Un lucru de amăruntul, da? Bine am zis, de amăruntul, mărunt, așa luat. Literă cu literă. Încă o diferență. 1 Tesaloniceni 4 cu 17, adunarea, deci întâlnirea, are loc în văzduh. Și zice, și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dar în Matei 24, întâlnirea cu Domnul are loc altundeva. Pe pământ. Și în Matei 25 este vorba de aceeași idee. Încă un element diferență. În Matei 24 apar o serie de evenimente cosmice, extraordinare. Soarele se va întuneca, stele vor cădea pe pământ, va fi un cataclism. În 1 Tesaloniceni 14 totul este liniștit și în spatele norilor, nimeni nu vede. În Matei 24 o diferență zice, orice ochi îl va vedea. În 1 Tesaloniceni 4 și vom întâmpina noi pe Domnul în văzduh. Și în contextul acela este scris și Domnul va veni ca un hoț. Și elementul este surpriză și pe ascuns. Cum vine hoț? Bate toba înainte. Atenție, atenție, vin la voi. Păziți-vă. Așa? E pe ascuns, nu-l vezi, nu știi. Să vezi numai după ce a venit el. Încă o diferență. În 1 Tesaloniceni 4 și în Matei 24, îngerii, și despre acest element am vorbit, au trâmbițe răsunătoare și în 1 Corinteni 15, care este pasajul paralel 1 Tesaloniceni 4, este vorba de trâmbița, la cea din urmă trâmbiță. Concluzia este următoarea. Aceste două pasaje nu tratează același subiect, ci subiecte diferite. În 1 Tesaloniceni este răpirea bisericii înaintea necazului cel mare și în Matei 24 este revenirea Domnului Iisus împreună cu biserica pentru ca să judece pământul și să întemeze împărăția de 1000 de ani. Vom vorbi mai încolo despre acestea. Dacă mă întrebați ce înseamnă mai încolo, nu știu nici eu, dar undeva pe parcursul acestui studiu biblic. Încă un argument adus de post-tribulaționiști. Foarte interesant. Matei 24 cu versetul 22. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Este vorba de un necaz, și zice, un necaz atât de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii și nici nu va mai fi. Din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Care aleși? Și răspunsul este biserica, frate. Nu vezi că e scris aici că ei vor fi acolo? Mai mult, Apocalipsa 13 cu 7 spune așa. Acum trebuie să răsfoim Bibliile. Să știți, la un asemenea studiu, Bibliile noi nu sunt potrivite. Trebuie una lucrată așa să se deschidă repede, na? În Apocalipsa, în capitolul 13, este vorba de fiara aceea care se va ridica la sfârșit pe pământ și ascultați ce se scrie despre ea în versetul 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Care sfinți? Dacă biserica va fi răpită, întreabă un post-tribulaționism. Care? Și te încurcă? Și el spune biserica. Cum răspundem? Prima întrebare este, cine sunt cei aleși din Matei 24 cu 22? Și cine sunt cei sfinți din Apocalipsa 13 cu 7? Răspunsul este în Apocalipsa 7 cu versetul 3 și 4. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui, și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese pecetuiți, 144.000 și toți din mijlocul poporului Israel. Sfinți prezenți în mijlocul necazului cel mare. Apocalipsa 11 cu 7 continuă aceeași idee și ne spune despre alți doi sfinți căreia fiară i s-a dat putere să-i biruiască. Cei doi martori, versetul 7 zice, și când își vor isprăvi mărturisirea, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și va omorâ. Așa a spus Domnul, așa va fi. Dar ultimul cuvânt îl are tot Dumnezeu, care în versetele următoare este arătat cum îi înviază pe aceștia și cum își proslăvește numele în final. Încă un răspuns este în Apocalipsa 12, versetul 17. Noi vreme să prindem contextul acestor versete. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. În capitolul 13, 14, unde ni se arată că în perioada necazului cel mare, Israelul își va întoarce ochii către Domnul Iisus, îl vor plânge că l-au străpuns, va veni peste ei un har, o îndurare a lui Dumnezeu și vor fi singura națiune care va lupta împotriva lui Anticrist. Ceilalți vor subscrie, dar ei vor rămâne. Acestea sunt profețiile din Sfânta Scriptură. De aceea îi iubim pe evrei. Și dacă zice cineva că suntem sionisti, să știți că are dreptate. Suntem, iubim această națiune și ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Dumnezeu să binecuvânteze Ierusalimul cu pace. Dar noi ne rugăm și pentru pacea celorlalte națiuni. Ne rugăm și pentru pace și pentru bună înțelegere între oameni și cum va alege Dumnezeu pe ei lui, asta este treaba lui, datoria noastră este să ne rugăm pentru pace și să ne rugăm pentru înțelegere. Faptul că ne rugăm pentru pace Ierusalimului, asta nu înseamnă că ne rugăm împotriva palestinienilor. Nu facem politică, ne rugăm și pentru acești oameni. Dumnezeu să aducă o soluție acolo. Amin. În plus, va trebui să mai observăm încă un argument. În Apocalipsa 13:5, un argument care arată falimentul acestei credințe conform că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare. În Apocalipsa 13 cu versetul 5 este scris următorul lucru. Se vorbește despre fiară. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Identitatea acestei fiare este Anticristul, acel lider mondial care va lupta împotriva lui Dumnezeu. Atenție! Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. 42 de luni înseamnă 3 ani și jumătate. Deci, de la începutul activității lui și până la încheierea activității lui, 3 ani și jumătate. Apocalipsa 19 ne vorbește despre încetarea activității lui Anticrist. Cum un înger al lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și îl va prinde și îl va arunca de viu în iazul de foc și pucioasă. Tot în Apocalipsa 19 ni se vorbește despre Domnul Iisus care se va întoarce însoțit de oștile cerești și atunci se va cânta: a sosit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Este vorba de a doua revenire. Unde este raționamentul? Anticrist se începe activitatea 42 de luni înainte de răpirea bisericii. Dacă răpirea bisericii are loc la sfârșit. La sfârșitul unei cazului mare. Totul e să observi când apare Anticrist. Și de acolo până la răpire 42 de luni. Nu se contrazice asta cu ce a spus Domnul Iisus? Că în ce privește răpirea, nimeni nu știe ziua ei, ceasul ei, ora ei? Așa-i? Se contrazice. Răpirea bisericii nu poate fi de nimeni știută. Când ea va începe, când ea va avea loc pe pământ, se va declanșa perioada necazului cel mare. Conform profețiilor din Scriptură, perioada aceasta de necaz va fi de aproximativ 7 ani. După 7 ani de la răpire vine a doua oară Domnul Iisus. Asta se știe, dar nu se știe când vine răpirea. Vom avea detalii, poate când vom vorbi despre necazul cel mare și vom reveni la textele din cartea Apocalipsa. Și încă un aspect, de ordin practic. Este foarte simplu și de asemenea foarte important. Unul care crede că răpirea bisericii va avea loc la sfârșitul necazului cel mare, foarte ușor va avea în el ideea, până atunci, mai este. Întâi să vină Anticristul, să văd eu, 666 prima, atunci a fi treabă serioasă. Apoi când îi vedea, o avea grijă să mă feresc, să mă duc la capătul lumii, colo în Ferice, județul Bihor, să mă ascund în peștera aia, de acolo să nu mă afle nimeni, îmi duc eu provizii. Dar până atunci mai este, până atunci îmi trăiesc traiu, mâng mălaiu și îmi fac de cap Atunci mai este până la răpire. Pe când unul care crede că Domnul poate veni în orice moment zice, stai, stai, eu nu știu când vine. Poate vine imediat. A spus Domnul Iisus, vegheați că nu știți. Fiți ca unul gata să aștepte pe stăpânul lui venit de la nuntă. Tot timpul cu ochii în patru. Vegheați! Vegheați, vegheați, vegheați. Și din punct de vedere practic, este mai bine de îmbrățișat această credință că Domnul poate veni oricând. Amin. Sigur că lecțiunea aceasta este un pic și a fost un pic greoaie, dar trebuie să ne obișnuim și cu hrană din aceasta un pic mai greu de asimilat, nu de alta, dar nu știm ce ne rezervă zilele următoare și ce confruntări din punct de vedere ideologic, din punct de vedere biblic, ce fel de învățături vor mai apărea și Biserica Domnului trebuie să fie pregătită să facă față tuturor. Amin. Am încheiat lecțiunea aceasta. Dacă poate din partea vreunui frate sau vreunui surori există vreo întrebare sau vreo nelămurire, poate să fie rostită, așa într-un mod civilizat, cum știm noi să facem întotdeauna. Încă o dată vreau să precizez. Nu ne propunem să stabilim când vine Domnul. Asta nimeni nu poate. N-aș vrea, ar fi pentru mine o durere, ca după încheierea acestui studiu biblic, să zică cineva, băi, ați auzit? Fratele Nero a zis când vine răpirea. N-aș vrea să fie așa ceva. Așa ceva nu se poate, iar cine va îndrăzni să stabilească asemenea date, greșește. Scriptura spune că nu se poate stabili. Posibil, în discuții particulare, voi primi mai multe întrebări de la dumneavoastră. Acum, aș vrea să venim înaintea Domnului și să ne rugăm încheiem slujba în seara aceasta și mijlocim și pentru mai multe persoane care au trimis bilete în care sunt menționate câteva necazuri.